Әуе толқынында азаттық радиосы армысыздар ағайын, бүгін күн дүйсенбі, қарашаның 30-ы. Астана уақыты таң сағаты 7. Өткен аптаны қорытындылайтын аптаның саптағы бағдарламасымен микрофон алдында бүгінгі модератор мен Мәншуға Саутай. Енді алда сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шықсам. Қытай түрмесінде жазылған қылмыс романы Қазақстанда жарық көрді, ал авторы жазадан әлі құтылған жоқ. Қазақстан еңбек мигранттарын қабылдайтын елге айналған сайын құлдыққа сатылып жатқан жастар да көбейіп барады. Билікке наразы желтоқсандықтар 23 жылдан кейін өз наразылықтарын аштық жариялау арқылы көрсетті. Сондай-ақ өткен аптаның ең үлкен жетістігі әлем чемпионатында қазақстандық ауыр атлеттер 4-1 алтын медальді қанжығасына байлады. Мінекі ардақты ағайын, алда осы жөнінде басқа тақырыптар төңірегінде кеңінен әңгімелесетін боламыз, ал әзірге соңғы жаңалықтарға құлақ түрсеңіздер.
Швейцария мұсылмандар мешітіндегі дұға оқитын минареттерге тыйым салу керек па жоқ па деген мәселе бойынша жексенбі күні референдум өткізді. Алдыңғы дауыс берулер қорытындыларына қарағанда, бұл мәселені дауыс беруге шығарған оңшылдар партиясын жақтаушылар минаретке тыйым салуды қолдап дауыс берген. Оңшылдар партиясы минареттер ықпалды күшті білдіріп, Швейцарияны исламшыл ел ету стратегиясын ұстанады дейді. Осыдан кейін минареттерге қарсы науқан жүргізушілердің 100 мың адамның қолы қойылған талабынан кейін бұл мәселе жалпы халықтық дауыс беруге шығарылған еді. Швейцария үкіметі мен ел парламенті бұл діни еркіндікті бұзады деп өз тұрғындарын тыйым салу ұсынысынан бас тартуға шақырған және бұл тыйым Швейцарияның беделіне нұқсан келтіреді деген еді. Жексенбі күні миллиондаға мұсылман қауымы қажылықтың соңғы күнінде шайтанға тасылақ тұру шарасына қатысты. Сауд Арабиясына жиналған 3 миллиондай қажы Мина жазығына барып, шайтанның жазғыруына қарсылық ретінде тас ату шарасын өткізді. Мұсылмандар одан кейін Меккедегі мешітте намазға қатысып, ең қасиетті жері Қабаны соңғы рет айналып өтеді. Ислам дінін ұстанушылар жыл сайын құрбан айт алдында Сауд Арабиясына жиналып, қасиетті орындарды аралап, мінәжат етеді. Ресейдің төтенше жағдайлар министрлігі Невский экспресс пойыз апатынан зардап шеккен 81 адам ауруханаға жатқызылды деп хабарлады. Апаттан барлығы 25 адам қаза тапты, 26 адамнан хабар ошар болмай отыр. Жексенбі күні Твер қаласында құрбан болғандардың туыстары келіп майыттерді қабылдап алған. Мәскеу мен Санкт-Петербург арасындағы жол апатына байланысты бұзылған пойыз қозғалыс қалпына келтірілгендігі хабарланып отыр. Сонымен жұма күні кешкісін апатқа ұшыраған пойызға террорлық шабуыл жасалған деп тергеушілер мәлімдеді. Федералды барлау қызметінің басшысы Александр Бортников:
эксперты, криминалисты по предварительным данным говорят о том, что произошел подрыв.
Қылмыстық істер бойынша мамандардың айтуынша, апатқа 7 келі салмақтағы бомба жарылысы себеп болған дейді ол. Бұл істі тергеу шарасы әлі жалғасып жатыр. Иранның мемлекеттік радиосынан хабарланғанда, ел парламенті шеттегі жауынгерлік топтарға қолдау ретінде 20 миллион доллар беретін заңды мақұлдады. Associated Press агенттігі Иранның бұл ақшаны қандай топтарға беретіні анық болмады деді, бірақ Иран Ливанда Хизболла мен Газадағы Хамас жауынгерлік топтарына қолдау танытып келеді. Иран радиосының айтуынша, ол қаражат ақш пен Британияның адам құқықтарын бұзу жағдайлары мен Иранға қарсы астыртын әрекеттерді зерттеуге пайдаланылады. Онда барлау агенттігі мен сыртқы істер министрлігі өкілдерінен құрылған арнайы комитет бұл қаржыны қалай бөлу керектігін шешетін болады. Иран өзінің Біріккен Ұлттар Ұйымының атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттігімен ынтымақтастығын айтарлықтай шектейтіндігін ескертті. Парламент спикері Али Лариджанидің айтуынша, егер МАГАТЭ батыстық жетекшілердің кеңесімен Теһранға қысым жасай беретін болса, онда Иранның бұл агенттікпен ынтымақтастығы шынымен де төмендейді. Жексенбі күні Иран парламенті МАГАТЭ-нің жұма күні Теһран Қом қаласы маңындағы уран байытатын жаңа зауытын жапсын деген қарарына бұл агенттікпен ынтымақтастығын айтарлықтай шектейтіндігін ескертті. Сенбі күні Иранның МАГАТЭ-дегі өкілі Аля Сар Султани Теһран ешқандай қауіп-қатерге қарамастан жұмыстарын жалғастыра береді деп мәлімдеді. Британ достастығына мүше елдердің жетекшілері климаттың өзгеруіне қарсы күрес үшін дамушы елдерге көмек ретінде қаржы қорын құруға келісті. Ұлыбритания мен Франция ұсынған бастама бойынша 2012 жылға дейін бұл қордың жалпы қаржылық көлемі 10 миллиард доллар болу керек. Британия премьер-министрі Гордон Браун атап өткендей, бұл қаражат ауаға зиян газдарды шығаруды тоқтататын технологияларды сатып алуға қажет және дамушы елдерге ғаламдық жылынудың салдарларын жоюға керек болады. Саммитке қатысушылар алдағы желтоқсан айында өтетін Копенгаген конференциясы нәтижелі болады деген сенімдерін білдіріп отыр. Копенгагенде Біріккен Ұлттар Ұйымының ғаламдық жылынуға қарсы жиыны өтеді. Оған 80-нен аса елдің жетекшілері қатысады деп күтіліп отыр. Ауғанстан әскерлері Пакистанмен шекаралас аймақта болған қарулы қақтығыста 26 содырды өлтірдік деп хабарлады. Ауғанстанның ішкі істер министрлігінің хабарына қарағанда, бүлікшілермен шайқас Хос провинциясындағы Гурбуз ауданында сенбі күні кешкісін болды. Министрлік шекара сақшыларына әуеден қолдау көрсетілді деп отыр. Хос провинциясының шекара қызметкері Шер Ахмет Кочидің сөзіне қарағанда, бүлікшілердің көбісі шетелдіктер болған. Соның бірі жаралы шешен жауынгері қолға түскен, қақтығыста шекара сақшыларынан шығын болмады. Жексенбі күні Қытай премьер-министрі Уэн Джиабо Еуропадағының қаржы ресмилерімен кездесіп, юань валютасының көрсеткішіне қатысты ұзақтан бері қалыптасқан кері қарым-қатынасқа қатысты келіссөздер өткізді. Еуропалық топқа жетекшілік еткен Жан-Клауд Юнкер Қытайды ұлттық валютасын қайта бағалауға шақырған. Еуропалық орталық банк басшысы Жан-Клауд Тришенің айтуынша, олар юаньды қайта бағалағаны дұрыс деп, Уэн Джиабоны көбірек ыңғайлы қадамдар жасауға шақырды. Еуропадағы мен Құрама Штаттар Бейжіңді өз тауарларының экспортына тиімді болу үшін ұлттық валютасын қолдан төмен теңгеде ұстап отыр деп айыптаған. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бейсай таныстырды. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Ардақты ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Алдымен алда сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша тағы да бір рет таныстырып шықсам. Қытай түрмесінде жазылған қылмыс романы Қазақстанда жарық көрді, ал авторы жазадан әлі құтылған жоқ.
Мен үйге звондадым. Звондағанда әкем өзі телефон алып, кітабыңыз шықты ата дегенде, толқығаннан не дерін білмей, маған бір ауыз сөз айта алмай қалды телефонда. Көзі тірісінде орындалмай кеткен армандардың бірі орындалып отыр.
Қазақстан еңбек мигранттарын қабылдайтын елге айналған сайын құлдыққа сатылып жатқан жастар да көбейіп барады.
Еңбек қолданысына Орта Азия елдерінен негізінен Ресейге және Қазақстанға баратындар көп. Соның нәтижесінде бұл елдерде адам саудасы мен заң бұзушылықтар көптеп орын алады. Негізінен ақша іздеп бұл елдерге Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстанның азаматтары келеді.
Сегодня Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан.
Билікке наразы желтоқсандықтар 23 жылдан кейін өз наразылықтарын аштық жариялау арқылы көрсетпек.
Біз керек болатын болса, кейбір жігіттеріміз кесілеміз, қарнымызды жарыламыз деп отыр. Осы сауапты бәрімізді соған шақырамыз. Біз осы уақытқа дейін қандай да бір саяси акцияларға үкіметтің билігіне араласақ деген жоқпыз. Қарапайым ғана біздің өзіміздің талабымыз ұлтымызды, тілімізді жайына қойсын.
Сондай-ақ өткен аптаның ең үлкен жетістігі әлем чемпионатында қазақстандық ауыр атлеттер 4-1 алтын медальға иеленді.
Аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Сонымен қымбат тыңдарман, өткен апта қазақстандықтар үшін қандай оқиғамен есте қалды? Саяси қылмыскер деп айыпталып, жиынтығында 40 жылға жуық Қытай түрмелерінде отырған қазақ қаламгері Қажығұмар Шабданұлының қылмыс атты романының толық нұсқасы 6 кітап болып Қазақстанда алғаш рет жарық көрді. Аумалы төкпелі заманда аласапыран күй кешіп, аштықтан, жазықсыз жазалаудан жан сауғалап, әр қиырға көшкен қазақ тағдыры мен өмірінің жартысын жаны мен тәні қиналып, тас қапас түрмеде өткізген адам тағдыр барынша шынайы, көркем суреттелген әрі оқыған адамды бейжай қалдырмайтын қылмыс деп аталатын роман қазіргі қазақ әліпбиімен Қазақстанда алғаш рет толық басылып, баспадан жарық көрді. Романның бірінші жолы «Құдіретті тергеушім, зәредей өтірік айтсам тас төбемнен ұрыңыз» деп басталады. Жаңа кітаптың таныстырылымы қарашаның 24 күні Алматыда өтті. Алайда бұл жиында жазушының өзі болған жоқ. Жасы биыл 80-нің төртеуіне келген Қажығұмар Шабданұлы туған жерін, елін көруге зар болып отыр. Шығарма авторының азапқа толы тағдыры секілді. Бұл кітап та көпшілік оқырманға жетпес бұрын талай тауқыметтен өткендігі айтылды. Тақырыпты романның тұсаукесеріне барып қайтқан әріптесім Өміржан Әбдіхалықұлы сабақтай отырса.
Мына Қазақстанда бірінші рет толық қылмыс романы бұл кісінің еңбегінің ең биік шоқтығы деп айтсақ артық емес. Мына 6 томы түгел шығып отыр.
Дүниежүзі қазақтары қауымдастығы төрағасының бірінші орынбасары Талғат Мамашев осылай десе, кітаптың жазылу тарихы мен онда қамтылған дүниелер турасында жазушы Қабдеш Жұмаділов сөз алып, алты кітаптан тұратын романның бұрын-соңды қазақ әдебиеті тарихында болмағанын атап өтті.
Бұл алты томдық романның кіндігі түрмеде кесілгенінде мәселе айтылды. Жалпы Шыңжаңда біздің Қазақстандағы әдебиеттің бір бөлігі нәрсе түрмеде туған әдебиет дейтін әдебиет бар. Көп ақындардың, көп жазушылардың еңбектері түрмеде жазылған. Соған жол салған кісілер болған, түрме әдебиетінің мектебін салған. Таңжарық ақын серіп, Таңжарық салған ізбен арада 40 жыл өткенде Таңжарықтың ерлігін мына қажекен қайталап отыр. Роман жалпы мемуар жанрында жазылған ғұмырнамалық роман. Бірақ бұл біргісінің өмір баяны деуге болмайды, өйткені алты томға ол біргісінің өмірі деген жетпейді ғой. Бұл тұтас бір жарты ғасырды қамтып жатқан эпопеялық шығарма. Сол елдің жарты ғасырлық тарихын қамтиды, жарты ғасырлық өмірін қамтиды.
Қажығұмар Шабданұлының Алматыда тұратын қызы Жайнардың айтуынша, Қажығұмар Шабданұлы кітабының Қазақстанда жарық көргенін естігенде қатты толқыған.
Үйге звондадым. Звондағанда әкем өзі телефон алып, кітабыңыз шықты ата дегенде, толқығаннан не дерін білмей, маған бір ауыз сөз айта алмай қалды телефонда. Көзі тірісінде орындалмай кеткен армандардың бірі орындалып отыр. Бұл үшін осы ел ағаларына көп-көп рахметін айтып жатыр, көп-көп туған сәлемін айтып жатыр.
Алайда Қажығұмар Шабданұлы қазіргі кезде Қытайдың Шыңжаң автономиялы ауданына қарасты Шәуешек қаласында үйғамақта отыр. Талғат Мамашевтың сөзіне қарағанда, Қазақстан тарапынан жазушыны туған еліне әкелудің түрлі жолдары қарастырылған. Бірақ та әзірге бұл әрекеттерден ешқандай нәтиже шықпай отырған көрінеді.
Біз Қажығұмар Шабданұлының түрлі жолменен Қазақстанға келтіруге бірталай әрекет жасадық. Біз дүниежүзі қазақтар қауымдастығының атынан шақырып ұйымдастырдық. Көші-қон комитеті арқылы шақырып ұйымдастырдық. Туысшылап осы жақын деген туыстарының атынан шақырып ұйымдастырдық. Соның ішінде Қазақстан жазушылар одағының атынан да шақырып ұйымдастырдық. Бірақ әзірге ұйқамақта ұстап отырған ағамызды Қытай үкіметі жіберетін емес. Былтыр мен елбасына тікелей хат жазып, сыртқы істер министрлігіне осы мәселені тапсырыңызшы, қажекенді шығаруға көмектесіңізші деп елбасына да шықтым. Ол кісі тікелей сыртқы істер министріне тапсырма да берді. Олар дипломатиялық жолдармен де айналысып көрді, бірақ әзірше шешілетін емес.
Қылмыс романында аты жөні өзгертілмей берілген кейіпкер қазір Алматыда тұратын этнограф ғалым Жағда Бабалы Қажығұмар Шабданұлын Қазақстанға әкелу үшін халықаралық ұйымдарға хат жазу керектігін айтады.
Енді не бар? Енді өмірдің аяғы жақындап қалды. Әлі шығармай отыр. Әлі түрмеде отыр. Не істеуіміз керек? Біз халыққа хат жазсақ деген бір ой бар. Оған қалай қарайсыңдар? Егер мақұл десеңіздер, осы жиында осыған көмектесіңіздер.
Қылмыс романы дүниежүзі қазақтары қауымдастығына қарасты Атажұрт баспасында 2000 дана таралыммен жарық көрген. Арнайы Азаттар радиосы үшін Өмірден Әбдіхалықұлы.
Қымбатты тыңдарман, өткен аптада Қылмыс романынан өзге коммунист Серікболсын Әбділдиннің де кітабы жарық көрді. Дәл өзінің туған күні қарашаның 25-сінде тұсау кесілген Ақиқат пен аңыз кітабында автор президент Назарбаевтың ақиқаты мен аңызы туралы айтады. Серікболсын Әбділдин өткен ғасырдың 80-ші жылдарынан бастап Нұрсұлтан Назарбаевпен иық тіресе жұмыс істеген саясаткер. Осы жылдар ішінде ол өзінің президент Назарбаевты жақсы танып біліп алғанын айтады. Әбділдин Қазақстанның 1994 жылы таратылып жіберілген парламентін басқарған болатын. Парламент таратылған соң ол оппозицияға қосылды. 1999 жылы Серікболсын Әбділдин оппозиция тарапынан президенттік сайлауға кандидат болып та түскен болатын. Ол 2 ғасыр тоғысында Қазақстанның саяси өмірінде болған өзгерістерге бір кісідей куә болып қана қоймай, елдегі саяси оқиғаларға белсенді араласқан адам. Қазақстан тәуелсіздігін жариялаған кезде президент Назарбаевпен бірге жоғарғы билікте болған саясаткер кейіннен президенттің сөзі мен ісінің алшақтығы жайында Ақиқат пен аңыз кітабында жан-жақты әңгімелеген. Кітаптың дүниеге келуі мен ондағы айтылған ойлар турасында кеңірек білгілеріңіз келсе, радиомыздың azattik.org деген сайтындағы Серікболсын Әбділдинмен жүргізген сұхбаттан таныса аласыздар. Ал біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Қым Кымбатты тыңдарман, сиздер Азаттык радиосунун хабарларын тыңдап отурсуздар. Өткөн аптада Орто Азия элдериндеги адам саудасы маселеси талкууланды. Сарапчылардын пикиринше, жыл сайын Казакстанга сырттан 50 миңдай адам еңбек жана жыныстык кызматтар үчүн түрлү товар болуп келсе, элдин өз ишинен чыгатын 21-ші ғасыр кулдар да аз эмес экен. 25-ші караша күнү Алматыда басталган арнайы форумга Орталык Азиянын 5 элинен 50 шакты өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү катышып, аймактагы адам саудасы маселесин бирлесе талкулады. Форумда ұйымдастырушылардың сөзіне қарағанда, Орта Азия аймағындағы адам саудасы бүгінгі күні ең өзекті мәселеге айналып отыр. Олардың айтуынша, адам саудасына қарсы табанды түрде жүргізіліп келе жатқан жұмыстарға қарамастан, аталған аймақтағы адам саудасының құрбанына айналып отырғандардың саны азаймаған. Мәселен, 2002 және 2009 жылдар аралығында халықаралық көші-қон ұйымы Қазақстанда адам саудасының тұзағына түскен 5000 адамға көмек көрсеткен. Ал түрлі себептермен көмекке зәру болып отырғандары қаншама? Тақырыпты Алматыдан тілшіміз Мәди Бекмағанбет жалғастырады.
Гаухар жақында Алматы қаласында жезөкшелік қамытынан босатылған 17 қыздың бірі. Ол Тәжікстаннан Қазақстанға ақша табуға келген болатын. Алайда қапылыста қылмыскерлердің қолына түсіп, жезөкшелікпен айналысуға мәжбүрленген.
Я был друг.
Менің Қазақстанға жиі барып тұратын досым болатын. Ол бірде елге оралған соң, маған Қазақстанға барып, даяшы болып, ақша табуыма болатынын айтты. Айына $200 аласың деді. Бірақ ол Қазақстанға келгенде мені Қазыбай деген қылмыскерге сатып жіберді. Қазыбай менің құжаттарымды тартып алды. 2500 теңгеге жезөкшелікпен айналысуға мәжбүрледі. Бас тартып едім, ұрып соқты. Өлтіріп тастаймын деп үркітті. Бір қыз қашып кеткен еді, оны ертеңгісін тауып алып, соққыға жықты. Ол қыз 3 күн бойы тұра алмай жатты.
В течение трех дней она даже не смогла встать.
Естеріңізге сала кетсек, Алматы Бішкек даңғыл жолындағы қонақ үйлердің бірінде Өзбекстанның 10, Қырғызстанның 5, Тәжікстанның 2 азаматшасы күштеп жезөкшелікке түскендігі анықталып, құқық қорғаушылармен босатылған еді. Бейресми деректер бойынша Қазақстанда осы сынды өзге елдерден ақша табуға келіп, мәжбүрленіп жезөкшелікке түскен 2000-ға тарта әйел бар. Ал жалпы адам саудасының құрбандарына айналған Қазақстандағы өзге елдердің азаматтары саны 50 мыңға жуық деді Дағдарыс орталықтарының одағы ұйымының жетекшісі Зүлфия Байсақова.
Не каждый сегодня гражданин, да, другого.
Өзге елдің кез келген азаматы адам саудасына ұшырағаны жөнінде шағымдан алмайды. Себебі олардың көпшілігі көші-қон заңын бұзып кіреді. Сондай-ақ біздегі 8000-8015 деген сенім телефондары тек ел ішіндегі стационар нүктелерден ғана алынады. Ал ұялы телефоннан алу мүмкін емес. Шындығын айтқан жөн, Қазақстан көші-қон мәселесінің күрделігін түсіне отырып, қолынан келетін жеткілікті шараларды толықтай атқарамай отыр. Мәселен, ақпараттандыру жағы қалыс қалуда.
Қазақстан етіп мало.
Сондай-ақ Зүлфия Байсақова Орта Азия елдерінің үкіметтік емес ұйымдарының форумында Қазақстандағы адам саудасы мәселесін шешу мақсатында қылмыстық кодекске өзгертулер енгізіліп, әділет министрлігінде ведомствоаралық комиссиялардың құрылғандығымен мәселенің шешілмей отырғандығын баса айтты. Халықаралық көш-қон мәселесі ұйымының үйлестірушісі Бермет Молдыбаеваның айтуынша, бүгінде Қазақстан гастарбайтерлерді қабылдаушы елдердің қатарына қосылып отыр.
Еңбек қолданысына Орта Азия елдерінен негізінен Ресейге және Қазақстанға баратындар көп. Соның нәтижесінде бұл елдерде адам саудасы мен заң бұзушылықтар көптеп орын алады. Негізінен ақша іздеп бұл елдерге Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстанның азаматтары келеді.
Сегодня Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан.
Дейді Бермет Молдыбаева. Сондай-ақ ол Орта Азия елдерінде адам саудасы мәселесін шешуде біршама алға жылжушылықтардың бар екендігін айтып өтті.
Сегодня мы хотим сказать о том, что все страны региона
Орта Азияның барлық елдері адам саудасына байланысты жеке заңдар қабылдады. Олардың ішінде Тәжікстан, Өзбекстан, Түркменстан, Қазақстан, Қырғызстан елдері бар. Заң бойынша адам саудасына қолданылатын жаза күшейтілді. Алайда айта кететін жайт, заң бұзушылықтар әр кезде адам саудасы туралы заңмен шешіліп жатпайды. Менің ойымша, уақыт өте келе осы тұрғыда бірте-бірте тәжірибе жинақталады.
Дейді Бермет Молдыбаева. Халықаралық көш-қон мәселесі ұйымының ұйымдастырған форумына Тәжікстан, Өзбекстан, Түркменстан, Қазақстан, Қырғызстан елдерінің үкіметтік емес ұйымдары қатысты. Бұл форумда адам саудасы, оны шешу жолдары, заңдылықтары мен өзгешеліктері талқыға түсті. Арнай Азаттық радиосы үшін Мәди Бекмағанбет.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Ардақты әлеумет, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Әуе толқында өткен аптаның елеулі оқиғаларына шолу жасайтын апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасы және оның бүгінгі жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Ендігі кезекте хабарымыздың екінші жартысында сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шықсам. Билікке наразы желтоқсандықтар 23 жылдан кейін өз наразылықтарын аштық жариялау арқылы көрсетті.
Біз керек болатын болса, кейбір жігіттеріміз кесілеміз, қарнымызды жарыламыз деп отыр. Осы сауапты бәріңізді соған шақырамыз. Біз осы уақытқа дейін қандай да бір саяси акцияларға үкіметтің со билігіне араласақ деген жоқпыз. Қарапайым ғана біздің өзіміздің талабымыз ұлтымызды, тілімізді жайына қойсын.
Өткен аптаның ең үлкен жетістігі әлем чемпионатында қазақстандық ауыр атлеттер 4 бірдей алтын медальді иеленді. Сондай-ақ мұсылмандардың қос мерекесі қажылық аяқталып, Құрбан айт мерекесі аталып өтілді.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Достар, енді осы жөнінде басқа тақырыптар төңірегінде тарқатып айтып отырсақ. Өткен аптада билікке наразы желтоқсандықтар 23 жылдан кейін өз наразылықтарын аштық жариялау арқылы көрсететіндіктерін мәлімдеді. Желтоқсан рухы және желтоқсан ақиқаты қоғамдық қозғалыстарының өкілдері биліктің қазіргі саясаты желтоқсан оқиғасына қатысқандардың рухын өшіруге арналған дегелі, мұның астарында ұлт мәселесіне, қазақ тіліне деген немқұрайдылықтың жатқандығын айтады. Олар тіл мәртебесін көтерер жаңа заң қабылдануын талап етеді. Олардың пайымдауынша, мемлекет тәуелсіздік алғалы бері қазақ тіліне қатысты ешқандай нақты іс-шаралар жүзеге асырған жоқ. Тақырыпты тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Ел бірлігі Қазақстандағы ұлт доктринасынан бас тартуды талап етіп отырған мемлекеттік тіл қоғамдық қозғалысының төрағасы Мұхтар Шаханов бастаған зиялы қауым өкілдері мен желтоқсан рухы және желтоқсан ақиқаты қоғамдық бірлестіктерінің төрағалары биліктің талапты орындауына 17 желтоқсанға дейін уақыт береміз дейді. Олар осы уақытқа дейін Қазақстанның қазба байлықтары мен жері сатылған уақытта бас көтеріп қарсылық танытқан жоқпыз дегенді алға тартады. Сондықтан ұлт мәселесіне келгенде Қазақстанда мәселе туындап отырмағандықтан ол туралы өзгеріс енгізіп, доктрина қабылдаудың қажеті жоқ деп отыр. Баспасөз мәслихатында доктринадан бас тарту туралы талапты қолдау танытушыларға үндеу тастаған ақын Мұхтар Шаханов мемлекеттік тіл туралы арнайы заң қабылдамайтын болса және тәулігіне 24 сағат қазақ тілінде хабар тарататын телеарна ашуға билік уәде бермейтін болса, ұлтының тіліне келіспейтін адамдармен бірге аштық жариялайтынын мәлімдеді. Қазақ ұлтын сақтап қалу үшін денсаулығына қарамастан аштық жариялайтынын айтады.
Билік неге осындай шараға барып отыр? Біздің билік қазіргі кезеңде қазақ ұлтын жойып, Қазақстан деңгейге апарса, яғни ел бірлігі доктринасын қабылдатып жерсе, сонда біз мен қазақпын, мен ұйғырмын, мен орыспын деп айта алмайтын жағдайға келеміз. Өйткені бәріміз бір ұлт боламыз. Бөлектенгеніміз үшін жауапқа тартыласың. Рухани байлығымызды да еске алмай қалатын жағдайға тапаламыз.
Желтоқсан қозғалысына қатысушылар да Мұхтар Шахановтың бастамасын толық қолдайтынын және талаптар орындалмаған жағдайда бірге аштық жариялауға дайын екендіктерін мәлімдеді. Желтоқсанға қатысушылар атынан сөз алған Желтоқсан рухы қоғамдық қозғалысының төрағасының орынбасары Талғат Рысқұлбеков биліктен жаңадан ата заң қабылдап, қазақ тілінің мәртебесін көтеретін заң шығаруын талап етеміз деп отыр.
Біз керек болатын болса, кейбір жігіттеріміз кесілеміз, қарнымызды жарыламыз деп отыр. Осы сауапты бәріңізді соған шақырамыз. Біз осы уақытқа дейін қандай да бір саяси акцияларға үкіметтің со билігіне арласақ деген жоқпыз. Қарапайым ғана біздің өзіміздің талабымыз ұлтымызды, тілімізді жайына қойсын. 100 тіл білімі билік басында отырғандар өздері білсін, балаларына сете берсін, бізге тиіспесін.
Ұлт тағдыры қозғалысының Астана қаласындағы бөлімінің төрағасы Шамшықов Жангелді демократиялық мемлекетте халықтың тағдырына байланысты мәселеде халықтың пікірімен санасуы керек дегенді айтады.
Бұдан бұрын жер сатуға халық көтеріле алған жоқ. Ұлттық байлығымызды бөліске түсіріп жекешелендіріп отырғанда, онда да бір адам аузын ашып көтерілген жоқ. Бәріне шыдап келдік. келдик. Енді келіп болмысымызды, ұлтымызды, тілімізді саудаға салмақшы. Енді ең бір қызығы демократиялық қоғам орнатамыз деп. Бастаған іс-әрекеттің аяғы неге айналып келе жатқанын ойласаң жан түршігер жұт мәселе.
Рух пен тіл жастар клубының төрағасы Мамай Жанболат жастар атынан Мұхтар Шахановтың доктринадан бас тарту туралы бастамасына жастар атынан қолдау көрсететінін жеткізді.
Біз зиялы қауым өкілдерінің Мұхтар Шахановтың осы бастамасына толық қосылып отырмыз. Жағдайда қажет жағдайда біздің өзімізді аштық жариялауға әзірміз. Біз ғана емес, бізбен бірге тағы да бірнеше жастар болады. Сондықтан да мынау президенттің Қазақстан халқы ассамблеясына ұсынған ел бірлігі доктринасына, қазақстандық ұлт саясатына біз өзіміздің толықтай қарсылығымызды білдіргіміз келеді.
Ал жазушы Ғаббас Қабышұлы болса, президент халықтың тірегі боламын деп берген антын орындауы керек дейді. Сонымен қатар ол ешбір президенттік жүйе басқарып отырған елде ассамблея жоқ екенін алға тартады. Сондықтан ол парламентте отырған ассамблеяны таратуды талап етті.
Сол конституция негізінде құрылған парламентті сыйласақ, негізсіз құрылған ассамблеяңызды сыйламаймыз. Сіздің алдыңызда екі міндет тұр. Не парламент таратуыңыз керек, не ассамблеяны жоюыңыз керек. Доктрина деген сөздің өзі жақсы, бірақ оны дамыту, оған елікті, оны жасау қазақтың жалпақ тілімен айтқанда соқыр ұстағаннан жаңылмайды, керең естігеннен жаңылмайды деген сөз.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Мұхамеджанқызы.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықты әлем танысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Қымбатты тыңдарман, өздеріңізбен Азаттық радиосы. Оңтүстік Кореяның Гоян қаласында ауыр атлетикадан өткен әлем чемпионатында Қазақстан құрамасы 4-1 алтын және 1 қола медальді қанжығасына байлап қайтты. Алғашқы алтынның иесі дүнген қызы Зүлфия Чиншанлы. Ол Қазақстан ауыр атлетикасы тарихында әлемді бағындырған алғашқы ару. Одан кейін Майя Манеза, Светлана Подобедова және Владимир Седовтар алтыннан алқа тағынды. Айта кету керек, Қазақстан құрамасына 4-ші алтынды қосқан Светлана Подобедова 3 дүркін әлем рекордында жаңартып қайтты. 16 жасар қазақстандық Зүлфия Чиншанло Гоян қаласында өткен әлем біріншілігінде 22 қараша күні 53 келі салмақ дәрежесінде сынға түсіп, дүбірлі бәсекеде Қазақстан құрамасының алғашқы алтын жүлдесін жеңіп алды. Бұл Зүлфияның үлкендер арасында әлемдік деңгейдегі ең алғашқы жарысы болатын. Соған қарамастан жас атлет екі жаттығу бойынша 219 келіні бағындырып, биылғы әлем біріншілігінде алдына жан салмай келе жатқан Қытай құрамасының атлеті Чен Сяопинді артқа тастады. Сяопин үлкен спортта бұған дейін есімі шықпаған жас атлетке бар болғаны бір келі өтіліп қалды. Чиншанлы бірінші жаттығу бойынша 9 келі көтерсе, екінші жаттығуда 129 келіні бағындырып, осыдан 2,5 жыл бұрын қытайлық атлет Липин орнатқан әлем рекордын жаңартты. Осылайша тарихта аты жазылған Зүлфия чемпионатта қытайлық атлеттердің мысын басқан ерлігімен де көзге түсті. Жас атлеттің үлкен мінберге көтерілуі журналистердің назарын өзіне аударғаны түсінікті жағдай. Осы тұста Чиншанло күллі әлемді тағы бір рет таңдандырды. Жарыстан кейін баспасөз конференциясында Зүлфия тілшілердің қойған сұрақтарының орысша аудармасына дүнген тілінде жауап беріп отырды. Күллі әлемнің спорт тілшілері бұл жағдайды айналып өте алмады. Содан олар өздерінің репортаждарында дүнген ұлты, оның этникалық шығу тегі, тілі және дініне көңіл бөлуді жөн көрген. Мысалы, Халықаралық ауыр атлетика федерациясының ресми сайтында ол туралы жарық көрген жалғыз материал жаңа чемпион Зүлфияның ұлты дүнген деп аталады. Қазақстан ауыр атлетика федерациясының бас хатшысы Меңдіхан Тәпсір чемпионның дүнгенше сөйлеу мәнісін Азаттық радиосына Зүлфияның Қытайда туған этникалық дүнген екендігін айтып түсіндірген еді. Екі жыл бұрын ол Қазақстанның азаматтығын қабылдады, содан бері ол бізде ауыр атлетика федерациясына жаттығады. Қазір ол орысша біршама жақсы түсінеді, бірақ әзірге бұл тілде ол әрең сөйлейді. Сондықтан Зүлфия журналистердің сауалдарына дүнгенше жауап берді, дейді Меңдіхан Тәпсір. Оның айтуынша, Зүлфия биылғы әлем біріншілігіне қатысушылардың ішіндегі ең жасы. Сонымен бірге Чиншанло Қазақстанның ауыр атлетика тарихында әлем чемпионы атанған алғашқы ару. Көп күттірмей сәрсенбі күні 63 келі салмағында Майя Манезада әлем чемпионы деп жарияланды. 24 жасар Майя Манезада, 16 жасар Зүлфия Чиншанло екеуі де осыған дейін Қытайда тұрған. Қазақ жеріне 2 жыл бұрын көшіп келіп, содан бері Қазақстанның ауыр атлетика федерациясында жаттығып келеді. Одан кейінгі алтын штангист Владимир Седовқа да бұйырды. Gold medal to the winner of this category who is Vladimir Sedov, Kazakhstan. Қазақстан құрамасына 4-ші алтынды қосқан Светлана Подобедова 3 түркін әлем рекордын жаңартты. 23 жастағы Светлана Подобедова өзімен алтынға бәсекелескен Қытай спортшысынан 21 келіге күш асырды. Осылайша қазақстандық ауыр атлеттер 4 алтын, 1 қола медальмен айтарлықтай жетістіктерге қол жеткізген еді.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз көе болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456. Хабарласыңыз.
Ардақты ағайын, осымен бүгінгі хабарымыз өз мәресіне келіп жетті. Сіздермен соңғы жарты сағатты бірге болып, хабарларды жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман, сау болайық ағайын.
Иран өзінің Біріккен Ұлттар Ұйымының атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттігімен ынтымақтастығын айтарлықтай шектейтіндігін ескертті. Парламент спикері Али Ларижанидің айтуынша, егер МАГАТЭ батыстық жетекшілердің кеңесімен Теһранға қысым жасай беретін болса, онда Иранның бұл агенттікпен ынтымақтастығы шынымен де төмендейді. Жексенбі күні Иран парламенті МАГАТЭ-нің жұма күні Теһран Қом қаласы маңындағы уран байытатын жаңа зауытын жапсын деген қарарына бұл агенттікпен ынтымақтастығын айтарлықтай шектейтіндігін ескертті. Сенбі күні Иранның МАГАТЭ-дегі өкілі Аль-Асар Султани Теһран ешқандай қауіп-қатерге қарамастан жұмыстарын жалғастыра береді деп мәлімдеді. Швейцария мұсылмандар мешітіндегі дұға оқитын минареттерге тыйым салу керек па жоқ па деген мәселе бойынша жексенбі күні референдум өткізді. Алдыңғы дауыс берулер қорытындыларына қарағанда, бұл мәселені дауыс беруге шығарған оңшылдар партиясын жақтаушылар минаретке тыйым салуды қолдап дауыс берген. Оңшылдар партиясы минареттер ықпалды күшті білдіріп, Швейцарияны исламшыл ел ету стратегиясын ұстанады дейді. Осыдан кейін минареттерге қарсы науқан жүргізушілердің 100 мың адамның қолы қойылған талабынан кейін бұл мәселе жалпы халықтық дауыс беруге шығарылған еді. Швейцария үкіметі мен ел парламенті бұл діни еркіндікті бұзады деп өз тұрғындарын тыйым салу ұсынысынан бас тартуға шақырған және бұл тыйым Швейцарияның беделіне нұқсан келтіреді деген еді. Жексенбі күні миллиондаған мұсылман қауымы қажылықтың соңғы күнінде шайтанға тасылақ тұру шарасына қатысты. Сауд Арабиясына жиналған 3 миллиондай қажы Мина жазығына барып шайтанның жазғыруына қарсылық ретінде тасату шарасын өткізді. Мұсылмандар одан кейін Меккедегі мешітте намазға қатысып, ең қасиетті жері Қабаны соңғы рет айналып өтеді. Ислам дінін ұстанушылар жыл сайын құрбан айт алдында Сауд Арабиясына жиналып, қасиетті орындарды аралап, мінәжат етеді. Ресейдің төтенше жағдайлар министрлігі Невский экспресс пойыз апатынан зардап шеккен 81 адам ауруханаға жатқызылды деп хабарлады. Апаттан барлығы 25 адам қаза тапты, 26 адамнан хабар ошар болмай отыр. Жексенбі күні Твер қаласында құрбан болғандардың туыстары келіп майыттерді қабылдап алған. Мәскеу мен Санкт-Петербург арасындағы жол апатына байланысты бұзылған пойыз қозғалыс қалпына келтірілгендігі хабарланып отыр. Сонымен жұма күні кешкісін апатқа ұшыраған пойызға террорлық шабуыл жасалған деп тергеушілер мәлімдеді. Федералды барлау қызметінің басшысы Александр Бортников:
эксперты-криминалисты по предварительным данным говорят о том, что произошел подрыв.
Қылмыстық істер бойынша мамандардың айтуынша, апатқа 7 келі салмақтағы бомба жарылысы себеп болған дейді ол. Бұл істі тергеу шарасы әлі жалғасып жатыр. Иранның мемлекеттік радиосынан хабарланғанда, ел парламенті шеттегі жауынгерлік топтарға қолдау ретінде 20 миллион доллар беретін заңды мақұлдады. Associated Press агенттігі Иранның бұл ақшаны қандай топтарға беретіні анық болмады деді, бірақ Иран Ливандағы Хизболла мен Газадағы Хамас жауынгерлік топтарына қолдау танытып келеді. Иран радиосының айтуынша, ол қаражат ақш пен Британияның адам құқықтарын бұзу жағдайлары мен Иранға қарсы астыртын әрекеттерді зерттеуге пайдаланылады. Онда барлау агенттігі мен сыртқы істер министрлігі өкілдерінен құрылған арнайы комитет бұл қаржыны қалай бөлу керектігін шешетін болады. Британ достастығына мүше елдердің жетекшілері климаттың өзгеруіне қарсы күрес үшін дамушы елдерге көмек ретінде қаржы қорын құруға келісті. Ұлыбритания мен Франция ұсынған бастама бойынша 2012 жылға дейін бұл қордың жалпы қаржылық көлемі 10 миллиард доллар болу керек. Британия премьер-министрі Гордон Браун атап өткендей, бұл қаражат ауаға зиян газдарды шығаруды тоқтататын технологияларды сатып алуға қажет және дамушы елдерге ғаламдық жылынудың салдарларын жоюға керек болады. Саммитке қатысушылар алдағы жылдың айында өтетін Копенгаген конференциясы нәтижелі болады деген сенімдерін білдіріп отыр. Копенгагенде Біріккен Ұлттар ұйымының ғаламдық жылынуға қарсы жиыны өтеді. Оған 80-нен аса елдің жетекшілері қатысады деп күтіліп отыр. Ауғанстан әскерлері Пакистанмен шекаралас аймақта болған қарулы қақтығыста 26 содырды өлтірдік деп хабарлады. Ауғанстанның ішкі істер министрлігінің хабарына қарағанда, бүлікшілермен шайқас Хос провинциясындағы Гурбуз ауданында сенбі күні кешкісін болды. Министрлік шекара сақшыларына әуеден қолдау көрсетілді деп отыр. Хос провинциясының шекара қызметкері Шер Ахмет Кочидің сөзіне қарағанда, бүлікшілердің көбісі шетелдіктер болған. Соның бірі жаралы шешен жауынгері қолға түскен, қақтығыста шекара сақшыларынан шығын болмады. Жексенбі күні Қытай премьер-министрі Уэн Джиабо Еуропадағының қаржы ресмилерімен кездесіп, юань валютасының көрсеткішіне қатысты ұзақтан бері қалыптасқан кері қарым-қатынасқа қатысты келіссөздер өткізді. Еуропалық топқа жетекшілік еткен Жан-Клауд Юнкер Қытайды ұлттық валютасын қайта бағалауға шақырған. Еуропалық орталық банк басшысы Жан-Клауд Тришенің айтуынша, олар юаньды қайта бағалағаны дұрыс деп, Венжиябаны көбірек ыңғайлы қадамдар жасауға шақырды. Еуропадағы мен Құрама Штаттар Бейжіңді өз тауарларының экспортына тиімді болу үшін ұлттық валютасын қолдан төмен теңгейде ұстап отыр деп айыптаған. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бейсей таныстырды.
Говорит радио Азаттық. В эфире программа «Итоги недели». В сегодняшней программе вы услышите о следующих главных событиях недели Казахстана. Полгода прошло с тех пор, как бывший президент национальной компании «Казатомпром» Мухтар Джакишев сидит в следственном изоляторе КНБ.
На это смотреть со стороны так спокойно, равнодушно, так как будто ничего у нас не происходит, я для себя считаю абсолютно невозможным.
О реалиях и мифах Нурсултана Назарбаева рассказал лидер коммунистов Серикбол Сунабдельдин в своей новой книге «Реалии и мифы».
Объективность в какой-то мере сохраняется приведением фактических материалов.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Камзиева.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами три раза www.azatyq.org.
Итак, друзья, на этой неделе исполнилось полгода, как бывший президент национальной компании «Казатомпром» Мухтар Джакишев сидит под арестом. По словам его жены Джамили Джакишевой, за время его ареста состояние его здоровья резко ухудшилось. Кроме этого, в защиту Мухтара Джакишева на этой неделе выступили видный общественный деятель Казахстана Мурат Аузов и оппозиционный политик Болат Абилов, хотя последний заявил, что защищает Мухтара Джакишева не как политик, а как друг. Подробнее об этом моя коллега Дильбеги Мавлани.
В понедельник, 23 ноября, в Алматы состоялась пресс-конференция с участием общественного деятеля Мурата Ауэзова, сопредседателя Общенациональной социал-демократической партии «Азат» Булата Абилова, а также жены Мухтара Джакишева Джамили Джакишевой. Во время пресс-конференции участники заявили, что сложившаяся ситуация со здоровьем Мухтара Джакишева представляет прямую угрозу его жизни, потому они требовали проведения независимой медицинской экспертизы. В начале своей речи Мурат Ауэзов заявил, что его пригласил на пресс-конференцию Булат Абилов, однако в то же время он подчеркнул, что не является представителем ни одной из казахстанских партий.
На это смотреть со стороны так спокойно, равнодушно, так как будто ничего у нас не происходит, я для себя считаю абсолютно невозможным. Сам я вырос в такой многодетной репрессированной семье, я знаю, что такое дети, которые ходят под знаком, как раньше говорили, семьи, врагов народа. Здесь происходит недопустимое для нашего общества, которое малочисленно, а особенность иметь в виду качественный, элитный состав этого общества. Поэтому судьба каждого из тех, кто оказывается вот в этих жестких ситуациях, выяснение каких-то корыстных, иногда очень неправедных по своим мотивам действий, судьба каждого человека должна быть в поле зрения нашей общественности.
Вместе с тем он подчеркнул, что на сегодняшний день в связи с ухудшением состояния здоровья Мухтара Джакишева ему срочно необходима стационарная медицинская помощь. После улучшения состояния здоровья, подчеркнул Ауэзов, Мухтар Джакишев смог бы познакомиться и ответить на предъявляемые ему обвинения.
Многие его знаем просто как одного из очень ярких и патриотичных деятелей новых экономических условий Казахстана. Я думаю, что судьба Мухтара Джакишева, она не должна никого оставить равнодушным, тем более, что сейчас по всем фактам получается так, что его держат очень заинтересованные люди вот в этом состоянии определенной зомбированности.
В пресс-конференции также принял участие сопредседатель ОСДП «Азат» Болат Абилов, который заявил, что присутствует на мероприятии не как политик, а как близкий друг Мухтара Джакишева.
В середине 90-х «Казатомпром» продавали кому попало. Я помню, ее брала в управление какая-то компания из Чечни. Я помню, «Казатомпром» передавали какой-то компании из Зимбабве. То есть вообще «Казатомпром» валялся под ногами и никому не был нужен. И государство так халатно подходило к этому, практически преступно, отдавая просто проходимцам. И вот 10 лет назад компанию возглавил Мухтар Джакишев, и через несколько лет компания уверенно стала на ноги, и сегодня мы можем сказать, что она на самом деле бренд Казахстана.
Также Абилов сказал, что арест Мухтара Джакишева был трагической ошибкой, которую КМБ, по его мнению, с упорством продолжает отрицать. Президент Нурсултан Назарбаев, как считает Абилов, в курсе всего происходящего в отношении Мухтара Джакишева.
Президент не может не знать, что сегодня «Казатомпромом» руководит другой человек, господин Школьник. Он не может не знать, что происходит с Мухтаром и с его здоровьем. Поэтому я считаю, что здесь есть и прямая ответственность главы государства. То есть мы ждем от него ответа. На самом деле он должен ответить. Мы говорим еще раз об урановой промышленности. Она очень важная для страны, для перспектив, для развития. На самом деле нефть через 20-30 лет закончится, а урана в Казахстане на сотни лет. Так это очень перспективная отрасль. И хочу сказать, что президент в курсе. Почему не отвечает, понятно тоже. Почему не отвечать?
Между тем, участвовавшая в пресс-конференции жена Мухтара Джакишева Джамиля Джакишева зачитала заявление мужа, направленное в адрес руководителя следственной группы КМБ Петровского и генерального прокурора, в котором Джакишев излагает состояние своего здоровья. Наше радио «Азаттык» приводит отрывок из заявления Мухтара Джакишева.
Во время нахождения в следственном изоляторе мое состояние вновь резко ухудшилось, что видно из данных медицинского журнала следственного изолятора. За это время дважды находился в состоянии гипертонического криза, давление было за 230 и терял сознание. И медработниками СИКНБ 5 раз вызывалась скорая помощь. Все рекомендованные таблетки я принимаю под присмотром медицинского работника следственного изолятора, но никакого улучшения в моем состоянии не происходит.
Пишет в своем заявлении Мухтар Джакишев. Также он сообщает, что в таком состоянии следственная группа КМБ предлагает ему начать ознакомление с уголовным делом, тогда как в силу своего состояния он не смог дать даже показания 12 ноября. Хотя Джакишев утверждает, что в хорошем состоянии здоровья он смог бы опровергнуть все те обвинения, которые предъявлены ему со стороны КМБ. В заключение своего заявления бывший президент «Казатомпрома» пишет, что не отказывается ознакомиться с материалами уголовного дела. Отметим, что ранее представители КМБ и Генпрокуратуры заявляли журналистам, что состояние здоровья бывшего президента «Казатомпрома» Мухтара Джакишева не препятствует его содержанию в тюрьме. Напомним, что бывший глава «Казатомпрома» Мухтар Джакишев был снят с должности в мае месяце этого года по обвинению в коррупции. 23 ноября исполнилось ровно полгода, как он был арестован и содержится в тюрьме КМБ в Астане. Специально для программы «Итоги недели» Дильбегим Мавлони.
Говорит радио «Азаттык». Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Итоги недели». Теперь позвольте обратить ваше внимание на некоторые значимые события Казахстана, которые произошли на этой неделе. Мы вспомним только о самых главных из них. В понедельник, 23 ноября, Общенациональная социал-демократическая партия «Азат» выступила с инициативой о проведении в декабре круглого стола по проблемам истории Казахстана. Об этом в понедельник сообщили сопредседатели партии Жармахан Тюяхпа и Болат Абилов на пресс-конференции в Алматы. По словам лидеров партии, казахстанцы плохо знают историю своей страны, поскольку, по их мнению, прошлое искажается из-за того, что нет правдивых и честных исследований. По их словам, сегодняшней властью делается все, чтобы история Казахстана начала свое исчисление с 1991 года.
24 ноября во вторник стало известно, что Казахстан и Россия договорились о запуске ракеты-носителя «Протон-М» с европейским спутником «Eutelsat-W7» с космодрома Байконур, передало агентство «Новости Казахстан». Ранее запуск «Протона» с космодрома Байконур, запланированный на понедельник 23 ноября, был перенесен на неопределенное время из-за несогласия Казахстана. Перенос на более позднюю дату нанес российской стороне материальный и имиджевый ущерб, заявили накануне в центре Хрунищева. В среду 25 ноября в Алматы под эгидой Международной организации по миграции начал свою работу двухдневный региональный форум неправительственных организаций, на котором обсуждались проблемы борьбы с торговлей людьми, передало агентство «Казинформ». В форуме приняли участие более 50 НПО из стран Центральной Азии. Международная организация по миграции создана в 1951 году. Сегодня ее членами являются 127 стран, включая Казахстан. Штаб-квартира организации находится в Женеве. Двадцать 26 ноября в четверг международная правозащитная организация Human Rights Watch выступила с заявлением, что мировому сообществу необходимо обратить внимание на ситуацию с правами человека в Казахстане, прежде чем эта страна возглавит в следующем году Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. Такое заявление международная правозащитная организация Human Rights Watch делает в преддверии заседания Совета министров ОБСЕ. Это будет последняя встреча перед тем, как Казахстан возглавит организацию. В пятницу 27 ноября стало известно, что Нобелевскому комитету в Осло стало известно о конфискации иранскими властями Нобелевскую премию у лауреата этой самой престижной мировой награды иранской правозащитницы Ширин Эбади, вскрыв ее персональный сейф в депозитарии. Она была удостоена Нобелевской премии мира в 2003 году за вклад в развитие демократии. В Осло отмечают, что конфискация золотой медали лауреата Нобелевской премии – это первый подобный акт за 108-летнюю историю награждений. Говорит радио «Затык». В эфире еженедельная программа «Радио «Затык». Итоги недели. Уважаемые слушатели, теперь коротко о том, что вы услышите во второй части нашей программы. О реалиях и мифах Нурсултана Назарбаева рассказал лидер коммунистов Серикболсон Абдельдин в своей новой книге.
Объективность в какой-то мере сохраняется приведением фактических материалов.
Коммунисты Казахстана пикетировали здание Генеральной прокуратуры в Астане. Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Камзиева.
Программа «Радио Азаттык. Итоги недели» анализирует политические события и исторические моменты уходящей недели.
Наша еженедельная программа выходит в эфир по воскресеньям 19:35 и в понедельник 7:35.
Время Астаны. Не пропустите!
На этой неделе лидер Коммунистической партии Казахстана Серикболсон Абдельдин презентовал свою новую книгу под названием «Реалии и мифы». В этой книге руководитель оппозиции критикует первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, карьерному росту которого сам будто бы в свое время способствовал. О своей новой книге он рассказал корреспондентам нашего радио «Затык».
Эта книга составлена в формате исторического очерка на стыке двух веков. И больше и по названию, и по содержанию она излагает правду, истину, в связи с тем, что вся информационная и другие формы распространения событий получили совершенно определенно лживый характер.
Известно, что Серикболсон Абдельдин возглавлял один из разогнанных парламентов Казахстана.
Аналитики говорят, что почему Верховный Совет 12-го созыва был разогнан, конституционный переворот сделан, это из-за того, что Абдельдин не подчинялся воле Назарбаева. Здесь доля правды и есть. И тем более тогда, когда я ушел с высокого поста, это председатель Верховного Совета, это один из двух лидеров в государстве, тоже мне предлагали различные должности, я на госслужбе не оставался. Почему? Потому что я видел, что с нынешним, с тогдашним и нынешним президентом вообще невозможно что-то решать положительно и осуществлять его, как полагается. С ним стало не только трудно работать, и опасно.
После того, как Нурсултан Назарбаев впервые разогнал парламент в 1994 году, Абдельдин ушел в оппозицию. В 1999 году Серікболсун Абдельдин был единым кандидатом от оппозиции в президенты Казахстана. По его словам, он свою позицию мог отстоять и в тоталитарной системе Советского Союза.
Я в молодости, будучи министром, обронил такое мнение, что вот то, что Горбачев объявляет ускорение, это неприемлемо для сельского хозяйства. Почему? Потому что зерно невозможно выращивать, например, за 50 дней, если требуется 94 дня. А тогда навалились на меня и тогдашние партийные боссы из детства в Алматы, даже из Москвы приехал инструктор ЦК КПСС. И ставили вопрос, такого человека надо держать или не надо держать? Поэтому я в какой-то мере свою позицию имел, можно сказать, в молодости. А вот тогда, когда на государственной службе в советское время, тоже я совершенно определенно, если в чем-то я был убежден, я стоял на этой позиции. А тогда, когда уже мир изменился, уже Советского Союза не стало, мы создавали уже независимые свои государства, я тоже стоял на пути справедливости и законности.
Лидер Коммунистической партии Казахстана Серікболсун Абдельдин проработал в свое время вместе с нынешним президентом Казахстана 10 лет. За эти годы, по словам Абдельдина, он хорошо изучил Нурсултана Назарбаева. Абдельдину не нравилось, по его словам, как Нурсултан Назарбаев много обещал на словах и не выполнял эти обещания на деле. Обо всем этом, по его мнению, он объективно написал в своей новой книге под названием «Реалии и мифы».
Объективность в какой-то мере сохраняется приведением фактических материалов. Вот, например, тогда, когда я излагаю, что деньги, богатство, как река, потекли на Запад, я привожу не только название указа, но и дату, номер указа, секретный указ о введении анонимных счетов. Тогда, когда я говорю, что Назарбаев обманывает народ, заявляю, что в Казахстане рекордный урожай собран, 1 000 000 000 пудов. Я говорю, что 1 000 000 000 пудов – это 16 миллионов тонн. Это мы и ежегодно государство сдавали, а сбор был больше. А рекордный урожай не 16, не 20 миллионов, а он был в объеме 34,5 миллионов тонн. Я сразу ссылаюсь на источник. Тогда, когда говорю, что у Назарбаева лживая политика, обманывает народ, околпачивает и тому подобное, тоже привожу факты.
В день презентации книги «Реалии и мифы» лидер коммунистической партии Серікболсун Абдельдин справил свой день рождения. Лидеру оппозиции исполнилось 72 года. Говорит радио «Азаттык». Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Итоги недели». В четверг, 26 ноября, коммунисты Казахстана пикетировали здание Генеральной прокуратуры в Астане. Таким образом, они требовали, чтобы надзорные органы решали земельные вопросы. А представители прокуратуры заявили, что их пикет незаконен. Подробнее об этом мой астанинский коллега Бауржан Шаяхмет.
Организатор пикета – оппозиционная коммунистическая партия Казахстана. Члены партии и жители города недовольны решением властей земельного вопроса. Но сотрудники Генеральной прокуратуры прекратили пикет практически через полчаса. Они заверили жителей, что переговоры можно проводить по-другому. Представитель жителей садового участка «Южный и Насосник» Любовь Воронкова раньше жила на даче. Сейчас там стоит стадион. По ее словам, по дороге в аэропорт из Астаны власти города построили спорткомплекс. На этом месте находились дачные участки «Насосник», «Южный» и «Уралочка». Застройщик, компания «Симбол Иншат» и подрядчик «Алианстроинвест» переселили часть жителей. Но не все пошли на условия властей. Некоторым дали пару миллионов тенге в виде компенсации. Другие жители получили судебные уведомления, где жители требуются реквизиты счета. Как пишется в уведомлениях, в противном случае деньги будут высланы на почтовый адрес. Представитель жителей садового участка «Южный и Насосник» Любовь Воронкова полагает, что прокуратура покрывает сотрудников акимата. «Я обращалась в прокуратуру. Создается такое впечатление, что они способствуют сокрытию фактов незаконного изъятия и спекуляции с земельными участками», говорит Воронкова.
Мой земельный участок, жилье мое с 2005 года неоднократно изымается. По неоднократным решениям судов все получают компенсации. Я дохожу четвертый раз до Верховного суда, проблема моя не решается.
В свою очередь, заместитель акима Астаны Сергей Хорошун обещал, что жильцы получат компенсации.
Они будут снесены. Но они будут снесены, я еще раз говорю, в рамках цивилизованным методом и способом, что предварительно люди будут переселены и будет решен вопрос там, либо с выделением земли, либо с компенсацией. Эту проблему мы получили не в один день. И если хотят, чтобы в течение там, недели этот вопрос решился, этого, конечно, не будет.
Но житель Астаны Воронкова полагает, что департамент жилья, а точнее акционерное общество «Квартирное бюро» работает незаконно. По государственной надобности отбираются земли, и там вырастают коттеджи для чиновников, говорит она. А на компенсации ничего не купишь, уверена Воронкова.
Под предлогом государственной надобности. Я выбила одну компенсацию, выдали 2 миллиона, чуть свыше 2 миллионов.
И вы считаете, что это мало, да?
Что вы, молодой человек, на эту сумму купите? Забрали, избили, выбросили. На момент, когда у меня забирали мою собственность, я не получила ни копейки. Это называется захват частной собственности.
Таким образом, по словам жителей дач, бюро намеренно снижает сумму компенсации и не досчитывает либо строение, либо участки, либо насаждения. Но руководство акционерного общества «Квартирное бюро» полагает, что все делается по закону. Потому что по закону считать жилье на даче домом нельзя. Ведь участок даже с большим домом по целевому назначению относится к садоводчеству или огородничеству. Но житель Астаны Воронкова приводит свои аргументы. Жители дач уверены, что когда город получил статус столицы, дачи были присоединены к городской черте, говорит она.
С 2000 года по указу президента все дачные массивы вошли в черту города. То есть дачных участков уже мы не дачные участки, это мой земельный участок. И раз я прописана, это мое жилье.
Председатель филиала Коммунистической партии Казахстана в Астане Тота Юлюбаева уверена, что таких недополучивших компенсации за землю людей очень много. Более 6 тысяч собственников дач, гаражей и домов лишились собственности в результате разграбления, пожаров и работы бульдозеров, говорит она. Собственники в течение 3 лет занимались хождением по кабинетам чиновников, уверена коммунист Юлюбаева.
Получается, ровно 3 года мы ведем борьбу за права дачников. Не только дачников. Сегодня присоединились к нам собственники недвижимости всей. Это домов и гаражей. Городские власти, городские чиновники вообще не могут признать такую проблему. Поэтому мы сегодня в таком безвыходном положении. Мы у Генеральной прокуратуры сегодня находимся для того, чтобы Генеральная прокуратура смогла защитить права наших собственников. Это самый высший орган, который должен сегодня заступиться за право каждого человека.
По словам оппозиционной партии, компенсации даже по решению судов не выплачиваются годами. Земли изымаются без решения судов, без объяснения причин. Происходит захват земель, уверены оппозиционные коммунисты. В последнем послании президента страны сказано, земли вокруг Астаны заранее закуплены на подставные фирмы и лица и теперь продаются по рыночной стоимости. Вот что сказал президент Назарбаев. Предлагаю вернуть эти земли добровольно или правоохранительные органы обязаны определить законность, сказал он. Но, по словам коммунистов, это поручение главы государства не выполняется. Наоборот, идет ущемление прав собственников со стороны государства, говорит коммунист Елюбаева.
Сегодня по своим проблемам ни один собственник не может зайти на прием, начиная с АО «Квартирного бюро» и кончая до администрации президента. То есть как только начинается разговор о том, что это проблема собственников, сразу на этом заканчивается весь разговор. Поэтому мы сегодня здесь, у нас другого выхода нет. Мы хотим, чтобы вопрос компенсации, самый главный вот из этой проблемы, был решен.
Коммунист Елюбаева уверена, что акционерное общество «Квартирное бюро» по своим данным предлагает за дачи площадью 600 квадратов 10 тысяч долларов, а перепродает, особенно на левом берегу, за 180 тысяч долларов. Председатель филиала Коммунистической партии Казахстана в Астане Тота Елюбаева уверена, что акимат фактически занимается спекуляцией, потому что кто-то прячет инвесторов, полагает Елюбаева.
Якобы числится по постановлению акима такой-то инвестор, начинаешь искать его по адресу, который он зарегистрирован. Ну нет такого. Выходит, что сегодня инвесторы подставные лица, и совершенно их невозможно найти. Они как бы прячутся сегодня от дачников.
Начальник отдела по надзору Генеральной прокуратуры Казахстана Алан Тлинчиев вышел к пикетирующим и заявил следующее.
Есть порядок обращения, да? Вы обратились, если вам незаконно отказали, вы же можете обжаловать эти действия. Поэтому я вас сейчас призываю к конструктивному диалогу. Почему? Потому что проведение несанкционированного митинга, оно преследуется по закону, понимаете?
Но сотрудники прокуратуры поставили условие, чтобы жители прекратили пикет перед зданием прокуратуры. Тогда они проведут переговоры, но в здание войдут только 5 человек из 35 собравшихся и никакой прессы. Так сказал пикетирующим начальник отдела по надзору Генеральной прокуратуры Алан Тлинчиев.
Инициативная группа проходит, излагает свои требования. Мы не имеем такой возможности сейчас всех сразу одновременно принять. Нет.
А заместитель акима Астаны Сергей Харушун в письменном ответе жителям писал, что земли изымаются законно. Сам аким Астаны Имангалит Асмагамбетов на отчете перед жителями дал понять, что с дачниками его встречи не будет вовсе. Но, как пишется в обращении коммунистов в Генеральной прокуратуре и прессе, в случае нереагирования на требования жителей, собственники готовы провести ряд протестных мероприятий. Бауыржан Шаяхмет, радио «Азаттык», программа «Итоги недели».
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами три раза www.azatyq.org.
Говорит радио «Азаттык». На этом, уважаемые друзья, я прощаюсь с вами. До следующих встреч на волнах радио «Азаттык».